Vi skal ha for oss et emne nå, som heter frelsesvisshet. Og jeg tror kanskje at det er flere enn det vi er klar over som går og sliter med akkurat det der, som har med frelsesvisshet å gjøre. Jeg selv har mange kamper omkring det der, også nå, etter at jeg har levd som en kristen i 35 år. Og det har med det å gjøre at jeg alltid ønsker å legge noe av frelsens grunn i noe av det jeg er som kristen. Hvordan jeg lever som en kristen. Hvordan jeg opplever det å ta imot Guds ord. Og alt det der, jeg kikker inn i mitt eget hjerte. Men før vi leser et ord, så må vi be sammen. Den grunn hvorpå jeg bygger er Kristus og hans død i Kristi korsets skygger forsvinner all min nød. Der har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd hva Jesus meg har givet, gjør Gud meg for Gud så kjær. Takk, Jesus. Takk fordi at dette er frelsesgrunnen min. At du, Herre, steg inn i helligdommen med ditt eget blod. En gang for alle. For å borta all verdens synd. Og så ber jeg Jesus om at jeg må få lov til å bygge på den grunnen hele mitt liv. Så legger jeg stunda i dine hender, Herre, og ber deg om at du må gi meg de ord du ser jeg trenger. Takk, Herre. Takk fordi at jeg skal få lov å tro. At jeg får lov til å hvile på en grunn som er mye tryggere og sikrere enn mitt hjerte. Ordet, Herre, ordet fra din munn, taler til mitt hjerte og min frelsesgrunn. Amen. Når det har med dette som har med frelsesvisshet å gjøre, så kan en si mye om det. Men det er bare Guds ånd som kan åpenbare for mitt hjerte hvor min frelsesgrunn er hen. Det er et vers i Johannes første brev som jeg vil dele med dere til å begynne med. Det er kapittel 5 og vers 13. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds navn. Hvis du legger merke til det som står her, så står det, dere skal vite at dere er Guds barn. Paulus sier ikke, dere skal kjenne, eller føle, eller oppleve. Men dere skal vite det. Skal du nå fram til frelsesvisshet, så er det en ting som er helt avgjørende. Nå er mange av dere som er her eldre kristne. Men jeg taler også til dem som kanskje er usikre på det her. Og det skal du nå fram til frelsesvisshet, så må Gud føre deg dit hvor du blir helt ribba få alt ditt eget. Når du må erkjenne, jeg kommer aldri til å bli frelst. Ikke jeg. Hvis ikke Gud har ført deg inn på den grunnen, du har fått se din synd så stor at den er ubetalelig for Gud, så kan du aldri få eie visshet om din frelse. Men nå er vi som mennesker, vi er forskjellig laget. Det er vi. Du ser Peter stå foran Jesus. Når Jesus snakker om at han skal lide og dø, så sier Peter, om alle de andre tar anstøt, så vil ikke jeg gjøre det. Og så har du en Thomas som sier, om ikke jeg får stikke fingrene i hans side, og se naglemerket i hans side, og stikke fingrene i hendene hans, så vil jeg ingenlunde tro. Her vet du, ser vi to forskjellige slags disipler av Jesus. Men begge eide den grunn som har med frelsen å gjøre. Hvorfor eide de den? Jo, for begge hadde siktemålet, eller de så Jesus. De hadde vendt seg til Jesus i sin nød. Et bilde fra virkelighetens verden. Jeg hadde en mor som sleit veldig med dette her, som hadde med frelsesvisshet å gjøre. Jeg tror hun aldri nådde så langt i sitt eget liv at hun kunne si det salige visshet, Jesus er min. Like før mor dør, så har vi en samtale sammen. Og så ber hun, Terje, du må be for meg. Vi har det så vanskelig. Jeg greier ikke å se at jeg er frelst. Og så synes jeg det er så vanskelig å tenke på at jeg skal ligge under denne steinen som far ligger under, pappa ligger under, for der står det borte fra legemet hjemme hos Herren. Står det på gravstein til mor og far. Og så sa mamma det, jeg vet ikke om jeg kan ligge under dette. Jeg synes jeg har det så vanskelig. Og så har jeg lyst til å tale til deg, som har det kanskje på samme måten som henne. Du synes det er så vanskelig å få si det, salige visshet, Jesus er min. Et ord i Matteus. Der står det i saligprisningene. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten. Hva slags rettferdighet er det Matteus taler om her? Jo, det er å, om jeg kunne få lov til å tro at jeg eide den rettferdighet som består for Gud, om jeg kunne få lov til å eie den. Om jeg får lov til å tro at jeg eier den, da er jeg frelst. Slik var det med mor. Hun hungra og tørsta etter rettferdigheten. Og om jeg bare kunne fått lov til å tro at jeg eide og hørte Jesus til, hele hennes sjel, hele hennes ånd, alt i henne var vendt imot Jesus. Tror hun at nådde salig hjem? Ja, det gjorde hun. Hun hadde ingen tro som kunne si, jeg vet på hvem jeg tror. Men hjertet var vendt imot Jesus. Før jeg gikk opp her, så sang vi en sang, jeg må ha min frelse med meg. Står det med alle versene. Hva er tro for noe? Hva er den frelsende tro for noe? Det er akkurat nettopp det som denne her sangen her taler om. Jeg må ha min frelse med meg. Har du det sånn, da er du frelst. Salig er den som hungrer og tørster etter rettferdigheten. Jeg har akkurat lest en bok nå av Skogar Pedersen. Han heter Min arbeidsdag, kaller han. Det er tre sånne bøker, og så taler han om mora si. Hver eneste gang de sang denne sangen, salige visshet, Jesus er min, så greide ikke mor til Skogar Pedersen å være med. Hun synes selv at hjertet ikke kunne samstemme med den sangen. Men hun hadde ei tro, sa han, som ikke hvilte i nåden, men klamret seg til Jesus i all sin nød. Slik var det med henne. Du har sikkert vært på møte gang du også synger salige visshet, Jesus er min. Jeg har lyst til å si deg, det er ikke vissheten som frelser deg, men det er Jesus som gjør det. Det er det. Og det, vi har en fiende som alltid gjør meg møye. Alltid. Og vil gang på gang i mitt eget liv prøve å fjerne grunnen for min frelse og bygge den her inne. Egentlig så er denne her sangen litt feil oversatt også, fordi det står på engelsk et ord som heter assurance, og det betyr salige forsikring. Salige forsikring. Jesus er min. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite. Det har med det å kjenne Guds ord å gjøre. Så jeg har lyst til å gi deg et råd. Hvis du kjenner at du er på usikker grunn, fordi noe i livet ditt har stelt det sånt her for at du har vanskeligheter for å tro at du er frelst, da skal du ta og lese av 1. Johannes brev. Hele brevet, gang på gang, inntil det demrer for deg igjen, at din frelses grunn, den er Jesus. Det er ham jeg bygger på. Det er han som er min frelse. Det er han jeg tror på. Tro har med tillit å gjøre. Det har med tillit å gjøre. Det har ikke så mye med følelser å gjøre, som med tillit å gjøre. Hvis du hadde spurt, hvis en hadde kommet til deg og spurt, hvilken nasjonalitet tilhører du, så ville du sagt, jeg er norsk. Ja, hvordan kan du vite det, hadde han kanskje spurt da. Hvordan kan du vite det at du er norsk? Jeg synes kanskje det er et dumt spørsmål. Jo, det vet jeg. Fordi jeg, mor og far, har sagt til meg at jeg er deres barn. Og de er norske. Jeg har sett at de lyver da. At du ikke er norsk, hvor vil det gå hen da? Ja, da vet jeg ikke noe annet råd enn at jeg får gå til kjerkebøkene, så får jeg se der. Og i bøkene så står det skrevet at jeg er norsk. Skal du få visshet, så må du gå til ordet, ikke til ditt hjerte. Det er mange måter å forkynne frelsen på, troen på. Jeg har av og til brukt et bilde, kanskje har du hørt det før, men sett at du hadde gått langs med sjøen i Larvik, mange av dere kommer derifra. Så ser du en kar som ligger ute i vannet. Han roper om hjelp. Berg meg, hjelp meg! Og så ser du en båt som ligger ved stranda, og så hopper du ombord i denne båten. Så ror du ut til mannen. Så kikker du på han. Og så sier du: hvis du bare tar deg ordentlig sammen og samler de siste krefter du har, så når du land. Da når du land. Ta deg sammen, så blir du berga. Det er mange forkynnelse i Norge som ligner dette her. Hvis du bare tar deg sammen og lever etter Guds ord, følger etter Jesus, vær hans etterfølger og gjør slik som han gjorde det, så blir du frelst. Ta deg sammen. Men denne karen som har ligget der ute i vannet så lenge, han er utmattet og orker ikke å svømme lenger. Det er ingen hjelp for ham å høre. Nå må du ta deg sammen, så blir du berga. Du kunne du sagt til denne mannen, du kunne tatt tak, du kunne sendt eller rekt åra ut til ham, og så kunne du sagt: ta tak i åra, skal jeg dra deg til land. Så prøver denne her karen som ligger ute i vannet og klamrer seg fast til åra. Men han greier ikke, for han har brukt opp sine siste krefter. Greier ikke det. Og så er det noen som sier: skal du få visshet om din frelse, så må du gripe fatt i Jesus. Har du hørt det? Da må du gripe fatt i Jesus. Men er det noe du ikke kan i din avmakt, så er det nettopp dette her. Du greier ikke å gripe fatt i ordet. Greier ikke det. Det er en måte igjen. Du ser han ligger der, og så tar du tak i henne, og så drar hun ombord i båten. Så har han berga. Du vet du hva? Et blikk på Jesus er nok. Ikke engang det at du roper, for han hadde ikke krefter igjen til å rope, men han hadde dette her, som det står om i en sang. Da legger han sitt øre så nært mitt hjerte matt. Ja, jeg merker han kan høre om ei et ord blir sagt. Det sier Jesus. Frelse, det er at Jesus ser ditt hjerte slik som det er. Og han ser et hjerte som lengter etter frelsesvisshet. Og så kommer han, og så griper han tak i deg. Og så setter han deg på klippen: Jesus. Og så er ingenting av ditt der, men det er på det fullbrakte. Det som Jesus har gjort for deg, det som holder. Tro er en vanskelig sak å forklare. Da jeg var guttunge, så hendte det at det la seg is på Sandefjordfjorden. Og for å ta snarveien til byen, så gikk vi over, mange ganger gikk vi over fra Framnes over til Sandefjord på sjøisen. Og sjøisen kunne være sånn at den var ikke som isen på Farris, som blank stålis, som var sterk og god. Men sjøisen kunne være veldig sånn gyngete, opp og ned. Og så hendte det at vi gikk ut på der kanskje litt for tidlig. Og så var det en som sa: jeg tror at isen holder. Ikke sant? Og så gikk han bortover, og så sa han med seg selv: jeg tror at isen holder. Jeg tror, jeg tror, jeg tror. Jeg tror jeg snur, sa han da. Jeg tror jeg snur, sa han til slutt, og så gikk han tilbake igjen. Hvorfor? Jo, fordi at han merket det at grunnen ikke holdt. Men slik er ikke med frelsesgrunnen. Den Den er bygd på noe helt annet, du. Enn dette som er her inne. Sven Folden og Olav Valen Senstad, sikkert hørt den før. De møttes på ferja nede i Ryfylke en gang. Og så spør Sven Folden Olav Valen Senstad, hva skal du ta det over i kveld? Jo, jeg skal ha et foredrag om troen. Sier Folden, nei, sier Valen Senstad til Folden. Og så sier Folden, sånn som man kan si det. Forkynn Kristus, så kommer troen. Forkynn Kristus. Jeg kan tale mye om frelsesvissheten og grunnen og alt det der. Det kan jeg. På mange måter kan jeg det, for jeg har noen erfaring i livet omkring det der. Men det som jeg ikke kan, og som Guds ånd må lede meg til, det er om jeg kunne få lov til å male Jesus korsfesta for øynene til folk, slik at de fikk se sin frelsesgrunn. Da blir det noe annet. Jeg er oppvokst i Sandefjord bedehus. På veggen bak oss, har du som har vært inne i dette huset, du har sett, det står Herren er nær hos dem som har et sønderknust hjerte, og forlater ikke den som har et sønderbrutt ånd. Så satt jeg ofte hjemme i bedehuset i Sandefjord, så så jeg på dette som sto der. Og så ba jeg til meg Gud. Herre, du må gi meg et hjerte som er sønderknust og sønderbrutt. For det er jo hos dem du er nær. Og jeg leste de 10 bud gang på gang i mitt eget liv. For å liksom få denne her djupe, sterke, og inderlige sønderknusen som jeg så veldig lengta etter. Har du vært der? Men så fikk du det aldri til slik som du så gjerne ønska det. Du blei aldri så sønderbrutt og så sønderknust som du ønska du skulle bli. Du så det motsatt isteden. Jo mer sønderknust og sønderbrutt du ønska du skulle bli, jo mer hardt ble hjertet ditt. Jo mer kaldt ble det, jo mer frøys det til is, og hver eneste gang du leste Guds ord, så var det akkurat som å tygge ørkensand. Og tenkte du, hva er det for noe feil med meg? Når jeg har bedt min Gud om at jeg må få et sønderknust hjerte, hva er det for noe feil med meg da? Et sønderknust hjerte er at du kommer dit hen i livet da du må si, jeg har ikke det jeg trenger for å bli frelst. Jeg har det ikke. Derfor må Gud forlate meg. Nåde må du få se inn i, for at du kan få visshet. Nåde er at Gud møter deg der du er, som en synder. Hans-Erik Nissen var prest i København i mange år. Og så er det en møteaksjon han har i kjerka. Og det var mye mennesker omkring og hører på, som kommer og hører på Hans-Erik Nissen. Og blant en av dem så var det ei dame som du så ut som hun kom rett ifra Københavns verste strøk. Hun kommer inn og setter seg ned, og så hører hun Hans-Erik Nissen forkynne ordet. Og det når hennes hjerte. Etter tredje dagen så får hun se hva Guds nåde er. At Gud i sin uendelige kjærlighet bøyer seg ned til den som egentlig fortjener å ligge der. Er du her på møte i formiddag som har det sånn? Det synes at du fortjener å ligge der. Så for å se inn i Guds nåde. Og så kommer hun til Hans-Erik Nissen bare noen dager senere. Og så sier hun: Hans-Erik, jeg har kreft. Jeg er så glad fordi at jeg fikk kjente en dragning mot å gå imot. Det var noe som minnet meg på at jeg skulle gå inn her. Jeg er så glad fordi at jeg nå kan si: jeg er frelst. Jeg har fått se at min synd var med Jesus. Det har du vist meg gjennom hans ord. Og jeg har ikke mer enn tre dager igjen å leve. Nei, jeg har ikke mer enn tre uker igjen å leve. Og jeg har en bønn til deg, Hans-Erik. Kan du tale i min begravelse? Ja, det skal jeg gjøre. Det skal jeg gjøre, sier Hans-Erik. Og så har jeg ett ønske til. Kan du sørge for at det blir stående ett eneste ord på min gravstein? Av hvilket ord er det, sier Hans-Erik. Jo, det er ordet nåde. Nåde. Det ordet vil jeg hvile under. Å tro, det er å hvile under nåden. Det er det. Så kommer dagen da begravelsen er der, og så ser Hans-Erik ei dame i salen som ser sånn både forarga og sint, og alle slags følelser spiller opp i hennes ansikt. Og så viser det seg det at det er dattera til denne dama som dør. Og så kommer hun opp til Hans-Erik etterpå og er overhøvler Hans-Erik. Og så sier hun: hvem er det som jeg har bestemt at dette ordet skal stå på min mors gravstein? Hvorfor ble ikke jeg spurt? Hvorfor ble ikke jeg tatt med inn i dette? Jo, sier Hans-Erik. Det var det siste mor di ønska, det siste ønska. Og hun ønsket var dette, at det ordet nåde skulle stå på gravsteinen hennes. Og så sier hun, og legg merke til hva hun sier, for dette skiller folk ifra hverandre: å, hvor jeg hater ordet nåde. Å, hvor jeg hater det. Hater du det? Nei. Det er din berging. Det er din bergningsgrunn, det der. Nåde har den virkningen på et menneskehjerte at det blir satt fri. Det blir satt fri i forhold til loven. Det har jeg. Da kan loven komme med sine du skal og du må så mye det vil. Men jeg er ikke lenger under denne tjener lenger. Jeg ikke sånn, det ikke sånn at jeg trell under loven lenger. Det var jeg før. Før jeg fikk møte Jesus, så kunne jeg ikke gjøre noe annet enn det loven sa, og påbøye meg å gjøre. Men etter at jeg har fått møte Jesus, så har jeg fått et valg, og det det som friheten. Friheten ikke den at du aldri mer kommer til å synde, eller at du kan si farvel til syndelysten. Nei, det ikke det som friheten. Det mange som tror det. Når jeg satt fri, så må vel det bety at jeg aldri mer skal kjempe med min synd. Nei, friheten, det noe annet med den. Og det at du ikke slavebundet under loven lenger, slik at du må følge hva den sier til deg, med sine du skal og du må. Du ikke slavebundet av Satan lenger, slik at du må følge hva han har å si deg. Men du har satt fri i det forholdet at du kan ta et valg på det der, om du vil velge å følge Jesus, eller om du vil velge å høre ordet. Der ligger friheten for en kristen. Men mange mennesker ser ikke den friheten. Gjør ikke det. Ser ikke at de satt fri av Jesus. Du som her i dag, du satt fri. Jeg har lagt merke til, når jeg leser Johannes første brev, hvor frimodig Paulus i forhold til menigheten han skriver til. Dere som frelst, skriver han. Dere som tror. Dere som og hører Guds rike til. Altså, han skriver på en måte som skulle tro at han visste noe. Ja, han visste noe. Han visste om avhengigheten de hadde til Jesus. En liten historie til. En gang så gikk det en prest på veien hjem. Han hadde vært i kjerka og hatt høymesse. Så møter han en guttunge som kommer med et bur som han bærer på. Og i det buret der en fugl. Og presten hadde synd på denne stakkars lille fuglen som fanget inne i dette buret. Han syntes så synd på den. Så går han bort til gutten, og så spør han: hvor mye skal du ha på bur og fuglen? Jeg vet ikke om jeg kan selge det, sånn, for jeg så glad i fuglen min. Men så byr han en stor og høy pris for både buret og fuglen. Og det går guttungen med på. Og så tar presten, og så går han bortover veien et lite stykke. Så åpner han opp døra til fugleburet. Så tror han at fuglen flyr ut. Men det gjør han ikke. Han blir værende inne i dette buret. På tross av at døra åpnet ut i frihet. På grunn av at han hadde kjøpt buret. Og løskjøpt fuglen fra sitt fangenskap. Så ser ikke fuglen at døra åpnet. Det mange mennesker som har det sånn, dere. Ja, det det. Det så ufattelig mange mennesker som ikke ser at døra åpnet. Han åpnet. Han åpnet på deg. Jeg har nødt til å ha med noe til slutt, som jeg har gjort meg godt mange ganger å se inn i. Det siste kapitlet i Jeremias boka. Beretningen finner du både der og i 2. kongebok 25, 27 og følgende. Og her handler det om Jojakin. Noen har hørt om jeg har tatt over den der, det vet jeg. Men allikevel så synes jeg det er en fantastisk beretning om hva nåde er. Jojakin vet vi. Han var konge i Israel. Om han er det sagt. Altså Jeremias 52 fra 31. Hvis du blar på se. Men Jojakin, han var konge i Israel, sa jeg. Hans regjeringstid var ikke lang. Han regjerte over judafolket i 3 måneder. I 3 måneder. Hvorfor ikke lenger? Jo, fordi at Gud hadde sett hvor ond han var. At han hadde ført folket vekk fra Gud. Både hans far og hans farfar levde og var også konger, og hadde på mange måter ført folket til frafall. Og så kommer Jojakin som det siste i den kongsrekka, før han blir fanget i Babel. Han får sin regjeringstid i 3 måneder. Esekiel 19, der står det om Jojakin. Vers 6 og utover, Esekiel 19, vers 6. Han gikk omkring blant løver. Han ble en ung løve. Han lærte å rane og røve. Han åt mennesker. Han voldtok deres enker og øda deres byer. Landet og alt som fantes der ble forferdet ved lyden av hans brøl. Da satte folkene fra landskapene rundt omkring sitt garn opp imot ham og spente det ut over ham. Han ble fanget i den grav de hadde gravd. Så satte de ham med krok i nesen i et bur og førte ham til kongen i Babel. Der satte de ham i en fast borg, for at hans røst ikke mer skulle høres på Israels fjell. Ja, det var litt ei attest å få av Guds ord. For en konge. Så føres kong Jojakin til Babel. Og så fører de ham ned i et fangehull der. Og der blir Jojakin sittende. Ikke 14 dager eller 3 uker eller noe sånt, nei. Hvor lenge ble han sittende der? Han ble sittende i 37 år. Jojakin, se for ham der han sitter. Han hadde god tid til å tenke på hva han hadde gjort. Og jeg er helt sikker på at han mang enn en gang hadde spurt, hvor lenge skal jeg være her? Skal jeg ikke snart slippe fri ifra mitt fengsel? Og han hadde sikkert i sene nattetimer hamret på jerndøra og ropt, slipp meg ut! Ja, det er jeg helt sikker på at Jojakin hadde gjort. Men Jojakin ble sittende der i sitt fengsel. Så skjer det noe. Kongen Nebukadnesar, han dør. Så kommer en ny konge inn i Nebukadnesars plass, og han heter Evil Merodak. Når Evil Merodak får høre om Jojakin, så sitter ikke Evil Merodak og tenker, ja, han kan sitte der. Jeg bryr meg ikke noe om han. Det er liksom en... Det var noe fra den gamle kongens etterlatenskaper. Jeg bryr meg ikke noe om han. Det er ikke jeg som har puttet han i fengsel. Så jeg bryr meg ikke noe om han. Ja, det kunne jo Evil Merodak sagt. Kunne han ikke. Men så står det i vers 31. I det 37. året etter at Judas konge Jojakim var bortført, i den 12. måneden, på den 25. dagen i måneden, tok kongen i Babel Evermerodak i det år han ble konge. Ja. Jeg ser for meg Evermerodak. Kommer det noen til, og så forteller de om denne herre kongen Joakim som sitter der i fangehølet. Kanskje var det en av de første tingene, ja, jeg tror det, som Evermerodak gjorde i sin kongsgjerning, så var det å slippe Jojakin fri. Og så tror jeg det om denne kongen. Han sendte ingen andre ned i fangehølet. Han gjorde ikke det. Han kunne sendt en soldat, han kunne sendt en tjener. Han kunne sendt hvem som helst, egentlig. Slik som jeg leser denne teksten her, og slik som jeg oppfatter den, så tror jeg på visst at det var kongen selv som går ned i fangehølet. Og så åpner han opp døra, og så sier han til Jojakim, Jojakim, du er tatt til nåde. Du er fri! Du er fri, Jojakim! Han ga avkall på å være gudlik, står om Jesus. I det han tok en tjeners skikkelse på seg. Og da han ble funnet lydig, fornedret han seg selv i det han ble lydig inn til korsets død. Ser du, Evermerodak, som et bilde på Kristus selv, som stiger ned i dette her råtne, fæle fangehølet, der denne her fangen sitter, og så forkynner han et budskap til Jojakim, som Jojakim knapt kunne tro var sant. For han visste hvordan han hadde levd i Israel. Han visste om sin fortid. Og ja, han visste det. Men så får han høre ifra Evermerodak. Du er fri, Jojakim. Du er fri. Du som sitter her og kjenner på dette. Åh, det er så mye som fanger og binder meg. Det er så mye jeg skulle vært løst ifra. Mitt hjerte er så fullt av all slags ondskap og hykleri og hovmod og egenkjærlige tanker. Jesus, jeg har satt deg fri ifra det, da han steg ned, liksom Evermerodak gjorde. Og jeg må fortelle litt mer om denne lignelsen, eller denne fortellingen. Han førte ham ut av fengselet. Ut av fengselet. Og så talte han vennlig med ham. Ja, tenk, det gjorde han. Å tale vennlig med er kun knyttet opp, i alle fall til Nytestamentet til Jesus, det er å forkynne et godt budskap. Ja, å tale vennlig til. Og så satte han hans stor høyere opp enn alle de kongene. Nå har jeg holdt på lenge, og det får dere tilgi meg, men allikevel. Ser du Jesus her i bildet til Evermerodak? Når Jojakim ble satt fri, så tenkte Jojakim, Han hørte en innbydelse at han skulle komme til slottet. Og så tenkte Joakim med seg selv. Dette har jeg ikke fortjent. Overhovedet ikke. Og så kommer han inn i salen der, og så ser han et langt bord, dekket til fest, og her sitter de altså. Regjeringssjef på regjeringssjef, militærsjef og økonomisjef, og alle konger og alt det her som var i Babel, de sitter der oppover. Og så øverst oppe så sitter Evil Merodach. Og så tenker Joakim, og så kikker han seg rundt, og så ser han, må han tro hvor min stol er hen? Så ser han at det er en stol heit nederst ved bordet. Og så går han inn der og tenker, det, der får jeg sitte helt nederst ved bordet. Men så kommer Evil Merodach Joakim i møte. Han reiser seg fra sin kongstol. Og så går han ned forbi alle kongene i verdigheten. Og så tar han den stolen som er helt nederst ved bordet. Og så tar han den opp. Og så setter han stolen på siden av seg selv. Og så sier han til Joakim, kom hit, Joakim. Kom hit og sett deg på siden av meg selv. Hvorfor det? Fordi at du og jeg og Joakim og alle skal få se noe. Og det er at vi, når vi blir tatt i nåde, så vil vi satt på Jesus side. Lik ham i hans verdighet. Der sitter du. Der sitter jeg. Av nåde. Amen.